28 kanuna 2000 yazdayan da Frokên Şer ên Artêşa Tirkiyê li ser sînorê Tirkiyê û Herêma Kurdistanê grupek qaçaxçiyên Kurd bombe baran kirin. Di êrişê de 34 Kurd hatin kuştin. Temenê wan ji 12 dest pêdkir pranî wan di navbera 18 û 30 salî da bûn. Rayedaran ew dem di daxuyaniyê xwe de gotibûn ku îstixbarateke xelet hatiye girtin û bi hucceta ku ew terorîstin bombebaran hatiye kirin. Lê nehat eşkere kirin ku ferman ji aliyekê ve hatiye dayîn. Piştî hewla derbeya pazdetirmeha 2016-yan, ji aliyê hukumete car caran te îdiakirin qetliama Roboskê ji aliyê endamên rêxistina gulên ve hatiye plankirin bi armanca ku Erdogan têkin tengasiyê. Doza qetliama Roboskê di 6 salan de li dadgehên Tirkiyê bi encam nebû û doz neha li dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ye. Mehmet Tosun 24 salî bû. Ew jî di bombebaranê de hat kuştin. Bavê wî Zekî ji deng Amerîkayê re axivî û dibêje 6 salin ku ew li benda edaletê ne. Zekî Tosun îfade dike dişûna edalet pêk were roj bi roj zilma li ser wan tê zêdekirin.
Mehmet Tosun ew li Ama Roboskê de komkuca Roboskê de ew jî mehanda kir. Şi vê rojê heta vê rojê ev 6 sal e. Em li benda ew talaba adaletê dikin ji devleta Tirkiyem bên me adalet û me demokrasî divê bêje bona me û nexweşiya me û zordariya ser me hatî kirin. Ema nemixwabin bona adalet çi me re bêt. Adaletê ser me bikin, xweşiyê de ser me de bênin, rehmê me bibin, roj pê rojê zulmê ser me de tênin, tehdîdan me dikin, zehmeta çi me re çêdikin, taybetî ji bo malbatên robozik, ji bo gelê qilava. Yani serme hemyada nekhoşid için. Aslenge dijuar iş meradar teyekin.
Rönüştüvane günde Roboskê da xuyakirin. Malbatên Roboskê dest ji dozên xwe bernadin. Lejber helwesta xwe di heqiwan da gelek cajî lêpirsîn têve kirin.
Ev qebûl nakin ku em piskirîka xwe bênin berçav, em dawa xwe bikin, em bêjin ev zordestî û zordestiyê serma hatî kirin. Ev heznakin wê, em bidîne dinyayê. Didvin hemat içeme de bimenin, içeva da bimenin. Vakti ku içmece haber da ama gu ef işte zulmü ve hakaret serma hati kirin. Me bin çav etkin, me girin, me tekin nazarat da, me tekin göz altıya da dibin. O çerevi nuhuji mahkememe hana, ye me ve malbati tevayi ne yemetini. Yani mahkeme vaci hana. Em her duruşa şu roja medibin yargılanmıştın, medibin mahkemada. Unçere haberdin, unçere paskiri kahvatenin berçav. Ne hoşi u zahmet işmere çiğdin, vay işmere derdi. Yakın, hızlanken adalet bit. Ev cüz kuatarsın, ev bir adalet bitçit. Evi ma konkuji peyda kiri, evi destek daima. Emi hemmici deşifre bibin, emi bine dittin. Jibona ve kabul nakin.
Ewd bêje ku naxwazin baweriya xwe winda bikin lê dizanin ku ji bo edalet pêk were divê berpirs werin eşkere kirin û ceza kirin lê hêviya wan jî di vî warî de nemaye.
Qetlî av ser robozik hatî kirin ewat meclîsê de xwe nerazî dike hîna xwe nerazî ki gu çira din qetlî av hatî kirin navê qetlî avê giran e nebêje qetlî av hatî kirin ine em jî dên wextê navê qetlî avê giran e û qetlî av hatî kirin ev jî bona çi sûçar insanê me hatin kuştin. Yani em jî vî pisîrikê jiwan dikin.
Malbatên Roboskê dixwazin di roja salvegerê de li ser goristanê bernameyek bîranînê çêkin. Lê hat destnîşankirin, qeymeqamiya qelebanê civînek çêkiriye û ji malbatan hatiye xwestin ku ji ber ku rewşa awarte heye, ji her malek tenê dikare kesek beşdarê yadkirinê bibe. Malbat dibêjin, yadkirin mafê wêyane û ev vê yekê jî qebûl nakin. Hêjeyê gotineye ku hevserokê HDP Selahattin Demirtaş ji bo salvegera komkujiya Roboskê nameyek hinard. Wî nameya xwe de behsa roja bombebaranê kir, gul nexweşxaneyê diçe meytên 34 ciwanan dibîne. Demirtaş dibêje, roja ku meytê hemî ciwan û zarokan di nav betaniyan de li erda nexweşxaneyê dabûn berhev, wekî ku min dengê wan bihîst. Ji min re gotin, tu dereng mayî. Em hatin kuştin. Em hejar bûn. Her dem dixebitin. Welatê me bi sînoran hatibû perçekirin. Sûcê me di welatê sînorkirî de qaçaxçîtî bû. Pêşî welatê me perçekirin, niha jî em perçewesle. Hûn dereng man serok. Em feqîr û hejar her dem tên kuştin. Kal halê me binêre, ji ber ku we çareseriyek çê nekir, yên ku dimirin dîsa emin. Hûn bi xêr hatin serok, lê hûn pir dereng hatin. Demirtaş dibêje, dizane ku ji bo ciwanên Roboskê dereng mane û gazin dê wan jî serserê wan û serçavê wan. دنامه خدا دمیر تشوه دامد که بزانم ام پر درنگ من ست سالان درنگ من لیهون لگور آخه و دلک رحیت سری خدا اینن جه افرینه کوبانیه هولیر مهابات بوتان آمد و سرحده جبوی بیرانینا ست هزارن جوانن وی گلی از سوزا آشتی و آزادیه دیدم دهل بجارتنا حفده هزیران دا فرهاد انجو جگنده روبوسکی گود ایریشی دا تی بی برای 27 خزمین وی حتبون کشتن بو پارلمنتری هدپی ایشر نخی دده ما قده خیانده لجیزیر سلوپی اول شر نخی بو لی انجو جبر داخویانی خواه به هجه دا که اندام ریخصن تروری حت کردن 7 سال جزای حبسی لی حت برین پارلمنتری فرهاد انجو جی حت خستن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد.